Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Zuboli ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetituit. Komuniteti LGBT mban paradën e krenarisë në Prishtinë. Ndryshimet e ligjit për financim të partive politike nuk eliminojnë problemet kyçe, vlerësojnë analistët. Komisionet parlamentare në Maqedoni fillojnë diskutimet për ndryshimet kushtetuese. Policia në Gjermani arreston të dyshuarin për vrasjen e gazetares bullgare Viktoria Marinova. Për këto dhe detajet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për krahas komunitetit LGBT në Kosovë u bashkuan paradës së krenarisë me motën në kërkim të lirisë që u organizua për herë të dytë në Prishtinë. Përfaqësues të këtij komuniteti kanë bërtirje për mundësi të barabarta dhe jo më hem të identitetit. Në paradë morën pjesë edhe përfaqësues të institucioneve vendore dhe të atyre ndërkombëtare në monitorim të forcave të policisë së Kosovës. Parada përfundoi pa incidente. Nga Prishtina raporton Flandra Marmullaku.
Me moton në emër të liris, pjestarët e komunitetit LGBT, homoseksual, lesbike, biseksual dhe transgjinor, mbajtën paradën e krenaris në Prishtin. Kjo është hera e dytë që ky komunitet ka mbajtur një paradë të tillë. Më asa u tubua në sheshin Skënderbeu dhe më pas ka vazhduar drejt sheshit Zahir Pajaziti. Pas marshit në përqendrën e Prishtinës, përfaqësuesi i komunitetit LGBT Lend Mustafa tha se janë bashkuar për të kërkuar lirinë.
Sot në emër të lirisë i ftojmë të gjitha institucionet shtetërore që të mos na mohojnë identitetin, të ofrojnë mundësi të barabarta dhe të përmbushin përgjegjësitë e tyre për të drejtat e njerëzit dhe të shkojmë drejt një shoqërie diverse.
Ai falënderoi edhe aktivistët e komunitetit LGBT nga rajoni që ndihmuan në këtë organizim. Po ashtu, një falënderim të veçantë kishte edhe për policinë e Kosovës, duke thënë se ishte tërë kohën në vendin e nduhur për mbrojtjen e pjesëtarëve të këtij komuniteti. Aktoria Arina Krasniqi, mbështetëse e paradës, i tha Radios Evropa e Lirë se të drejtat njerëzore nuk përcaktohen nga orientimi seksual i një individi.
O shekulli 21 është tërshme më diskriminu drejtat e njerëzë pa pas, pa marë parasysh orientimin e tyre seksual, s'ki nevoj me pas të orientim caktum seksual për mi mbrojt drejtat njerëzore.
Në parad, ishin të pranishëm edhe pjestar të komunitetit LGBT nga vendet e rajonit. Franko Vasic nga Serbia vlerëson se respektimi të drejtave të këti komuniteti, si në Serbi, ashtu edhe në Kosovë, vazhdon të jeti ullët.
Well, the rights are really low.
Respektimi të drejtave vazhdon të jetë i ulët. Duhet ende punë për t'u bërë, por ne po japim më të mirën, kështu që shpresojmë që do të bëhet mirë shpejt. Tani për tani në Beograd situata është më e qetë, nuk është ende tensionuar si këtu.
Gjeni Karaj nga Shqipëria ndjehet e lumtur që kjo paradë ka marrë për masa të mëdha në Prishtinë.
Është shumë e rëndësishme, sidomos për ato personat komunitetit që sot nuk kanë mundësi të jenë këtu me ne për shkak diskriminimit dhe për shkak stigmatizimit. Dhe mendoj që është një hap pozitiv jo vetëm për komunitetin LGBT, për gjithë shoqërinë, për të emancipuar dhe për të kuptuar që nuk mund të kthehem më pas në rrotën e historisë.
Krahas organizatorëve nga ky komunitet, në paradë morën pjesë edhe ministra e Integrimit Evropian Dhurata Hoxha, përfaqësuesja e Bashkimit Evropian Natalia Apostolova, kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti dhe personalitete nga shoqëria civile. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka ofruar mbështetje institucionale për organizimin e kësaj parade. Orientimi seksual është përcaktim individual në secilën shoqëri dhe si i till duhet respektuar. Është fat i madh që duke qenë shtet i ri ne kemi kushtetutën që siguron liri individuale për të gjithë, ka shkruar Haradinaj në Facebook. LGBTI dhe java e krenaris do ta kenë mbështetjen institucionale për të qenë të lirë dhe të sigurt në shfaqjen e përcaktimit të tyre, ka shtuar kryeministri. Para dhe gjatë kohës së mbajtjes së kësaj parade, në përsheshet e Prishtinës janë vërejtur forca të shtuara të policisë së Kosovës. Gjatë javës së fundit janë zhvilluar disa aktivitete ku pjesëtarët e komunitetit LGBT kanë potencuar se po ndihen të diskriminuar dhe të kërcënuar në vazhdimsi. Përfaqësuesit e tyre kanë thënë se një numër i këtij komuniteti po e lëshon Kosovën pikërisht për shkak të mungesës së sigurisë. Për herë të parë, parada e krenarisë në Prishtinë është mbajtur vitin e kaluar, ku të praneshëm ishin edhe aktivistë të shoqërisë civile, si dhe politikanë të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Flandra Marmullaku.
Kalon tani në çështjet politike. Partitë në Kosovë janë kritikuar në vazhdimsi nga shoqëria civile dhe mekanizmat ndërkombëtar për mungesë të transparencës të financimit të tyre, duke u vënë në dyshim burimet e financimit. Qeveria e Kosovës së fundmi ka miratuar projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për financimin e subjekteve politike në mënyrë që të mundësohet rritja e transparencës. Megjithatë, përfaqësues të shoqërisë civile mendojnë se ky ligj nuk i eliminon problemet kyqe. Nga Prishtina, raporton Luljeta Krasniqi.
Transparenca rreth financimit të partive politike ka qenë dhe mbetet një prej ngjecjeve të vazhdueshme të Kosovës që është evidentuar gati se në të gjitha raportet e progresit të Komisionit Evropian. Së fundi po tentohet që përmes ndryshim plotësimit të ligjit për financimin e subjekteve politike, financat e partive politike të bëhen më transparente. Por edhe për kundër ndryshimeve që po i bëhen ligjit sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, ai do të vazhdoj të lë hapësirë për fshehje të burimeve të financimit. Partitë politike thuhet se bëjnë shpenzime shumë të mëdha financiare krahasuar me mjetet që atyre u ndan nga buxheti i Kosovës çdo vit, e që arrin vlerën e më shumë se 4 milion euro dhe bëhen mbi bazën e përfaqësimit të numrit të ulësve të fituara në kuvent për një mandat. Projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për financimin e subjekteve politike i aprovuar nga qeveria e Kosovës, përveç tjerash përcakton edhe masa ndëshkuese për subjektet që nuk respektojnë kërkesat e dala nga ky ligj. Aty është kërkuar që të sqarohen disa nga dispozitat ligjore me theks të veçantë te kontrolli i financimit të subjekteve politike, auditimi të raporteve financiare dhe publikimi i tyre. Rasim Alia, hulumtues në Institutin Demokraci për Zhvillim, thot për Radion Evropa e Lirë se edhe me këto ndryshime ky ligj vazhdon të ju mundëson subjekteve politike të ikin përgjegjësive.
Financimi i subjekteve politike ka qenë një prej problemeve më të mëdha që ka shoqënu Kosovën, e sidomos prej vitit 2011-2012, të cilat asnjë pasqyrë nuk është auditu sipas ligjit për financimin e subjekteve politike. Ligjit ne kemi pa, kemi dhënë komentet tona, edhe pse bën hapa para drejt avancimit të transparencës të subjekteve politike, ka shumë zbasti. Ne ligj dhe lejon që ende subjektet politike të ikin përgjegjësisë.
Ndryshimet aktuale që janë bërë në projekt ligjin për financimin e subjekteve politike, thot Arton Demhasa, i drejtori organizatës Qohu, janë pozitive, por që nuk kanë prekur të gjitha çështjet që do të mundësonin një transparencë më të lartë. Ai thekson se me këto ndryshime të bëra nuk është ndalur financimi jashtëm i partive politike.
Tu ka qenë problemi kryesor që partitë politike përgjithsi kanë marrë donacione për bizneseve e që pastaj këtare kanë qenë pjesëmarrës të marrës se një numër të madhe dhe një shumë të madhe të tenderve përmes procedurave prokurimit publik, që kjo nuk u ndal, kjo që në të ardhmen ka më përsërit pra një farë mënyrë kjo lidhja mes partive politike dhe biznese, për shkak se ligji nuk e ka sankcionuar dhe nuk e ka ndalë këtë.
Një nga problemet më të theksuara në financimin e partive politike ka qenë auditimi pasqyrave financiare. Për shkak të problemit të zgjedhjes së auditorëve që ka qenë kompetencë e Kuvendit të Kosovës për 4 vite, financat e partive politike nuk ishin audituar. Me ndryshimin e ligjit, auditimi rikthehet Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Disa aludime të bëra më pas zgjedhjes së auditorëve, sipas Rasim Alia, hulumtues në Institutin Demokraci për Zhvillim, ishin gjetur parregullsi të shumta në raportet financiare të partive politike.
Ato pasqyra që në auditu prej vitit 2012 deri në vitin 2016, kemi pa një mal me parregullsi. Për shembull, ka subjekt politik i cili e shkel ligjin me dy komp dhe përën me 16 llogari bankare, që është shkelje ligjit për financimin e subjekteve politike, e një mëri gjëra të tjera. Këtu shtohet fakti edhe ku shumica subjekteve politike, donatorë kryesor, i kanë biznese të fuqishme, që të cilat pastaj ato donacione gjatë fushatave për subjektet politike për kthehen në tender.
Në bazë të ligjit për financimin e subjekteve politike, partitë janë të obliguara që të publikojnë për çdo vit raportin vjetor financiar që tregon të gjitha të hyrat dhe shpenzimet e partisë. Raportet e fundit financiare të subjekteve politike, Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Social-Demokrate dhe Lëvizja Vetëvendosje janë të vitit 2016, derisa në veçfaqen e Partisë Demokratike të Kosovës nuk figuron asnjë raport financiar. Subjektet politike në Kosovë, përjashtuar Lëvizjen Vetëvendosje, nuk kanë të publikuar as raportin financiar për fushatën e zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 2017. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Analistët politik thonë se acarimi raporteve midis presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit Ramush Haradinaj do të thelloj tutje blokadën politike në Kosovë. Megjithatë, sipas tyre është herë të flitet për mundësinë e shkuarjes së vendit në zgjedhjet e parakoshme. Thaçi dhe Haradinaj u përplasën rreth dialogut me Serbinë dhe ideve për ndryshimin e kufive. Arton Konshevci raporton nga Prishtina.
Raportet ndërmjet presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit Ramush Haradinaj janë acaruar kohëve të fundit si pasojë e çndrimeve të kundërta rreth idesë për ndryshimin e kufive që buron nga tavolina e bisedimeve ndërmjet presidentëve të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk ka vdekur dhe se është në një fazë të rëndësishme. Thaçi në këtë mënyrë i u kundërpërgjigj deklaratave të kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, i cili tha se ideja për ndryshimin e kufive ka vdekur. Duke komentuar këtë deklaratë, Thaçi tha se kryeministri është në humor të mirë ose ndihet tepër komod në karrigen e vet. Analisti dhe kryeredaktori gazetës Koha Ditore në Prishtinë, Agron Bajrami, tha se hendeku ndërmjet dy liderëve të vendit sa vjen e po thellohet.
Dhe tani ky mospajtim vetëm sa thellohet deri në masën që deklaratat e ndërcjella vijnë deri edhe në kufit të fyerjeve. Dhe kjo, nëse vazhdon në këtë trend, atëherë do të paralizojë raportet mes dy institucioneve shumë të rëndësishme të shtetit, presidencës dhe qeverisë. Se sa mund të ndikojë kjo në stabilitetin e vetë qeverisë mbetet të shihet, por ajo që është e qartë është se as presidenti, as qeveria, po as opozita nuk e kanë një shumicë të mjaftueshme për të imponuar vullnetin dhe jemi në një lloj blokade kur bëhet fjalë për atë se si duhet të ecur përpara në çështjen e dialogut me Serbinë.
Analisti Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës konsideron se deklaratat dhe kritikat ndërsjella mes presidentit dhe kryeministrit do të kenë ndikim edhe më të madh në bllokimin e punës së institucioneve.
Kjo po e konfirmon që presidenti po mundohet të ndikojë në punën dhe vendimet e qeverisë dhe të kuvendit. Por kjo është edhe si pasojë asaj që vetë partitë cilat janë pushtet vetë kryeministri Haradinaj ka zgjedhur që mos i ushtroj kompetencat e veta në politikën e jashtë mësaj përket dialogut duke e lënë në një besim presidentin Thaçi dhe tani këto janë pasojat e këti e shkëmbimit kundër kushtetuese cilët i kanë bërë këta dy udhëheqës të lartë sektor kompetencave kushtetuese.
Ai tha se këto deklarime e veprimet e politikanëve në Kosovë në masë të madhe do të dobësojnë në pozicionin e vendit në dialogun Kosovë-Serbi.
Më shumë këto e përdorin si lloj taktizimi për të shupe në këtë proces, sidomos kryeministri Haradinaj po tjetër që lëviz prej pozicionit cilën është duke mbajtur.
Institucionet e Kosovës janë duke u zhytur në një krizë të thellë institucionale nga e cila vështirë se mund të dalin për një kohë të gjatë. Kështu deklarojnë njësit e zhvillimeve politike dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Ndryshe si rezultati gjendjes faktike pa një shumicë në kuvend se fundmi partitë në pushtet dështuan të formojnë një ekip negociator për dialogun me Serbinë, ndërkohë që opozita dështoi po ashtu të miratojë rezolutën për të sankcionuar presidentit e Kosovës mundësinë që në dialogun me Serbinë të hap ndryshimin e kufive. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dy operatorët e telefonisë mobile dhe fikse, Vala dhe IPKO që operojnë në tregun e Kosovës, kanë paraqitur sfida tek autoritetet kompetente, me të cilat kanë thënë se po ballafaqohen në procesin e përmbushjes së objektivave në zbatimin e tërësit të kodit telefonik të Kosovës +383, ndërkohë afati i fundit për hyrje në funksion në tërësi të kodit shtetëror të Kosovës është 31 tetori i këtij viti. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Relacionet e operatorëve të telefonisë mobile në Kosovë, Vala dhe EPCOM me operatorët ndërkombëtar po shihen si sfidë për fillimin e zbatimit në tërësitë e kodit telefonik të Kosovës plus 383. Për këto sfida, të dy operatorët kanë njoftuar me shkresë zyrtare në autoritetin e regulativ të komunikimeve elektronike dhe postare të njohur me shkurtesën AKREP. Si pas AKREP, afati fundit për hyrjen në funksion e tërësitë e kodit shtetror plus 383 është 31 tetori i këtij viti. Kodi shtetror i është ndarë Kosovës në dhjetor të vitit 2016 nga Unionin Ndërkombëtar i Telekomunikimeve. Ky kod ishte produkti dialogut ndërmjet Prishtinës edhe Beogradit në kuadër të bisedimeve të Brukselit. A ishte paraparqit e nisë zbaturi me 30 qershor të këti viti, por ky afat ishte shtyrë për 31 tetor pas kërkesave të operatorve të telefonisë mobile dhe fikse, Vala dhe EPCO. Arsim Bilali, zëdhënës në Telekomin e Kosovës, tha për Radio në Evropa e Lirë se me gjithë përpjekjet për një zgjidhje adekuate, zbatimi i kodit nuk varet vetëm nga vullneti dhe resurse teknike të Telekomit, por këtu janë të përfshira edhe relacionet me partnerët e jashtëm. Prandaj, duke marrë parasysh ndërlikueshmërinë e situatës edhe synimet tona në realizimin e implementimit, ku në këtë projekt janë të involvuara dhe investimet efektive në infrastrukturën e Telekomit të Kosovës, tani për tani, mbetet i hapur implementimi plot i kodit, ku për çfarë do rezultati përfundimtar, qoftë edhe të improvizuar, do ta njoftojmë autoritetin e rregullativ të komunikimeve elektronike dhe postare, thuhet në përgjigjen e Telekomit të Kosovës. Edhe zyrtarët e telefonisë mobile EPCO, të cilët shfrytëzojnë kodin e Slovenisë, thonë se kjo kompani ka filluar zbatimin e kodit plus 383 në prill të këtij viti në të dy arrjetet fikse dhe atë mobile. Prej asaj kohe, konsumatorët e EPCO-s në rastet e thirrjeve ndërkombëtare dalse paraqiten vetëm me kodin e ri shtetror plus 383, thot Edona Zogu, përgjegjëse për marrëdhënie me publikun në këtë kompani.
Në mënyrë që konsumatorët tanë të jenë të qasëshëm nga të gjithë, ne kemi kërku nga Arkepi që të shtyja patin e mbyllje së kodit të vjetër, vetëm deri sa këta operatorë ndërkombëtar të hapin rangun për kodin e ri shtetror të Kosovës.
Por Kreshnik Gashi, kryetari bordit të autoritetit regulativ të komunikimeve elektronike dhe postare, tha për Radio në Evropa e Lirë se çështja marrëveshjeve ndërkombëtare është kompetencë e operatorëve të telefonisë mobile.
Çështja e hapjes së rangjeve të operatorëve në ballë botën është çështje e bashkëpunimit reciprok të operatorëve tonë me operatorët në botë. Prandaj ata kanë pasur kohë mjaftueshme për që t'i hapin ato rangje deri më tani.
Telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos plus 377, ajo e EPCO-s kodin e Slovenisë plus 386, për të cilat Kosova duhet të paguaj kostot e lartë të shpenzimeve. Të dhëna zyrtare tregojnë se kostoja e përgjithshme shkaktuar deri më tani nga mungesa kodit telefonik ka rritur shifrën në mbi 220 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Komisioni parlamentar për çështje kushtetuese në Maqedoni ka nisur diskutimet për ndryshimet të nevojshme në zbatimin e marrëveshjes së presë pas të arritur me Greqinë për zgjidhjen e kontestit të emrit. Kryeministri Maqedona Zoran Zaev ka ripërsëritur se zbatimi i këtij pakti siguron Maqedonisë antarësim në NATO dhe Bashkim Evropian, mirëpo deputetët e partisë opozitare VMRO të PMNE vazhdojnë të kundërshtojnë marrëveshjen. Detajet nga Shkupi na sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zbatimi i marrëveshjes së presës për çështjen e emrit me Greqinë hap rrugë Maqedonisë të antarësohet në NATO dhe Bashkimit Evropian, ka deklaruar kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev duke elaboruar vendimin e qeverisë së Maqedonisë për ndryshimet kushtetuese para deputetëve. Në Komisionin Parlamentar për çështje kushtetuese, kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev i ka ftuar të gjithë deputetët që të vendosin me votën e tyre siç ka thënë të ardhmen e Maqedonisë, duke lënë anash interesat e ngushta partijake.
Sega, si të pretendit, bez razlik, në kora partije i pripajtë, ima historiska dojshmës i oprësë.
Tani të gjithë deputetët, pavarësisht se cilës parti i përkasin, kanë përgjegjësi historike, por një herë është edhe obligim që të sigurojnë rrugën e Maqedonisë drejt stabilitetit dhe prosperitetit ekonomik. E kjo rrugë është ajo e antarësimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. e cila rrugalon përmes zbatimit të marrëveshjes mes Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e emrit. Nga deputetët e parlamentit kërkohet që të marrin vendim në këtë drejtim. Tani ka ardhur koha që të gjithë ata që janë për në NATO dhe Bashkimin Evropian të përkrahin ndryshimet kushtetuese, ka theksuar kryeministri Maqedonisë Zoran Zaev. Deputetët e Lidhjes Social-Demokrate janë fokusuar gjatë debatit se me marrëveshjen me Greqinë për çështjen e emrit në asnjë mënyrë nuk preket identiteti maqedonas, përkundrazi, siç kanë theksuar, garantohet suvereniteti dhe integriteti i Maqedonisë si shtet. Por Trajko Veljanovski nga Partia Maqedonase në opozit VMRO DPMNS, e cila është shprehur kundër marrëveshjes me Greqinë, ka theksuar se kjo marrëveshje për çështjen e emrit ishte imponuar në dëm të interesave të Maqedonisë si shtet.
Referendumot e neuspeshen, narodat otvorenisht jetë një dogovor. Jesë po narodat që odluqin.
Referendumi doli pa suksesshëm dhe populli hodhi poshtë marrëveshjen që realizoi Maqedonia me Greqinë për çështjen e emrit. Kur populli vendos për një gjë, atëherë deputetët nuk kanë të drejtë ta ndryshojnë këtë vendim, ka theksuar në folturën e Komisionit për çështje kushtetuese Trajko Veljanovski nga VMRO-DPMNE, sipas të cilit pushteti nuk mund të sigurojë 2/3 e votave. Ndërkohë që akoma nuk është e njohur se pushteti ka siguruar ose jo votat e nevojshme për të miratuar ndryshimet kushtetuese, gjatë ditës zëdhënësi i qeverisë Milje Boshnjakovski tha se qeveria prej që të sigurohet shumica e nevojshme. Ndryshimet kushtetuese kanë marrë dritë të gjelbër të hëna në mbledhjen e jashtëzakonshme të qeverisë së Maqedonisë për të proceduar në parlament. Ndryshimet kushtetuese, të cilat janë të patjetërsueshme për jetësimin e marrëveshjes me Greqinë për çështjen e emrit, të njohur si marrëveshje e Prespës, kanë të bëjnë me ndryshimin e preambulës dhe përshtatjen e pjesëve të tjera të kushtetutës me marrëveshjen që këta dy vende kanë arritur më 17 qershor në Prespë të Greqisë. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Autoritetet më të larta në Bullgari kanë konfirmuar se me kërkesën e tyre në Gjermani është arrestuar një i dyshuar për dhunimin dhe vrasjen e gazetares bullgare Viktoria Marinova. Trupi i vdekur i Marinovas është gjetur në një park në qytetin e Bullgarisë ruse, pasi është trahur brutalisht dhe dhunuar para vrasjes. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Policia në Gjermani ka ndaluar një burr lidhur me dhunimin dhe vrasjen e gazetares bullgare Viktoria Marinova, kanë thënë zyrtarët bullgar. Duke folur pas një takimi në mas të krye prokurorit të shtetit dhe krye ministrit, ministri punëve të brendshme, Mladen Marinov ka thënë më dhjetëtor se burri është ndaluar një ditë më parë me kërkesë të autoriteteve bullgare. Kemi të dhëna fizike të lidhura me vrasjen, ka thënë Marinov, duke shtuar se hetuesit kanë gjetur të dhëna të ADN-s në rrobat dhe trupin e Marinovas. Trupi i saj është gjetur më 6 tetor në një park në qytetin verior të Bullgarisë ruse. Policia ka thënë se 30 vjeçaria është trahur brutalisht, dhunuar dhe më pas vrar. Deri në këto kohë nuk besojmë se vdekja e Marinovas është lidhur me punën e saj, ka thënë krye prokurori i shtetit Sotir Tsasarov. Zyrtarët bullgar kanë identifikuar të dyshuarin si Severin Krasimirov, qytetar bullgar dhe banor i qytetit ruse, mirë po nuk kanë dhënë detaje se në cilin vend të Gjermanisë është ndaluar. Marinov ka thënë se i dyshuari ka pasur raste të hapura edhe më parë të lidhura me vjedhje. Autoritetet bullgare kanë raportuar më herët se i dyshuari është në mas të 20 apo 30 vjetëve dhe është ndaluar në Gjermani. Sipas tyre, i dyshuari është larguar nga Bullgaria më 7 tetor në Gjermani, ku jeton nëna e tij. Kanali televiziv TVN, ku Marinova ka realizuar emisionin e saj kryesisht të bazuar në raportimet për hetime rreth dyshimeve për korrupsion në nivele qeveritare, ka thënë se i dyshuari i ri nuk e ka njohur gazetarën. Mirë po, një tjetër transmetues bulgar, BTV, ka raportuar se policia ka gjetur telefonin e gazetarës në banesën e të dyshuarit në qytetin verior të Bullgarisë ruse. Përveç këtij arrestimi, një tjetër burr është ndaluar edhe më 9 tetor lidhur me vrasjen e gazetarës, mirë po shliruar për shkak të mungesës së provave. Marinova, e cila ka shërbyer si pjesëtare televizionit privat TVN, ka moderuar një program muajin e kaluar së bashku me dy gazetar, të cilët kanë hulumtuar mashtrime të dyshuara të biznesmenëve dhe politikanëve në Bullgari të lidhura me fondet e Bashkimit Evropian. Të dy gazetarët u lumtues janë ndaluar në muajin shtator, derisa kanë qenë duke hetuar këtë rast. Vrasja Marinovas ka nxitur reagimin ndërkombëtare, teksa qeverisë bullgare i është bërthirë për hetim të plotë të vrasjes së saj. Marinova është gazetarja e tretë që është përballur me vdekje të dhunshme në Bashkimin Evropian në 12 muaj, pasi Jan Kuciak nga Slovakia ka vdekur në muajin shkurt dhe Dafne Caruana Galizia në Maltë në tetor të vitit të kaluar. Si Kuciak, ashtu edhe Caruana Galizia janë njohur për punën e tyre në hulumtim të korrupsionit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj priti ambasadorët e vendeve të Kuintit, përkatësisht SBA-s, Britanisë së Madhe, Gjermanisë, Francës dhe Italisë, dhe shefën e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë Natalia Apostolova, të cilët i falenderoi për sigurinë për krahen e vazhdueshme dhe të gjithanshme për Kosovën në të gjitha proceset. Në Prishtinë të mërkurën u fushatë që informon qytetarët me rregullat e udhëtimit pa viza. Fushata është iniciativë e Ministrisë së Integrimit Evropian të Kosovës. Përfaqësuesja e BE-s Apostolova rikujtoi se vendimi përfundimtar për liberalizimin e vizave nuk është marrë ende dhe tha se Kosova duhet të shmangë nga fatet artificiale. Në muajin korrik, Komisioni Evropian dha rekomandim pozitiv për liberalizimin e vizave për Kosovën. Parlamenti Evropian votoi po ashtu në favor të liberalizimit, ndërkaq që tani mbetet që ministrat e brendshëm t'i japin vlerësimet e tyre. Ambasada e Ukrainës në Bosnjë dhe Hercegovinë ka reaguar pas deklaratave të sapo zgjedhurit në presidencën tripalshe të Bosnjës Milorad Dodik, i cili ka thënë se pas marrjes së detyrës do të kërkojë njohjen e Krimit si pjesë të Rusisë. Ambasada ukrainase ka quajtur jo miqësore këtë deklaratë, duke theksuar se ajo mund të shkaktojë dëmtim të raporteve mes dy vendeve, si dhe të vetë autoritetit të Bosnjës Hercegovinës në arenën ndërkombëtare. Kreu i socialdemokratëve të pavarur Milorad Dodik deklaroi se do të fillojë këtë iniciativë për ta njohur Krimin si pjesë integrale të Rusisë, duke shtuar se bashkimi ka ndodhur pas një referendumi legjitim. Një gazetë proqeveritare turke tha se ka identifikuar një skuadër vrasëse prej 15 anëtarësh, e cila sipas asaj është dërguar në Turqi për të sulmuar një gazetar të shquar saudit. Zyrtarët turqë më herët shprehën frikën se gazetari Jamal Khashoggi është vrarë në konsulatën e Arabisë Saudite në Istanbul. Gazeta Sabah publikoi emra dhe fotografi të 15 shtetasve saudit për të cilët tha se kanë arritur në Turqi me dy avion privat në ditën kur Khashoggi është dukur. Fotografitë duket se janë marrë nga kamerat e sigurisë në një aeroport. Khashoggi është dukur më dy tetor pasi ka vizituar konsulatën e Arabisë Saudite në Istanbul për të kompletuar disa dokumente. Zyrtarët saudit i mohuan pretendimet e Turqisë se ai mund të jetë vrarë brenda konsulatës. Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian u paralajmëruan të mërkurën për mundësinë e daljes së Britanisë nga bloku pa marrëveshjen. Procesi i njohur si Brexit duhet të përfundojë deri në mars të vitit ardhshëm. Negociatori i BE-s për Brexitin Michael Barnier dhe sekretari i përgjithshëm i Komisionit Evropian Martin Selmayr i njoftuan komisionarët evropian për përparimin e bërë në negociata vetëm një javë para samitit të 18 tetorit për Brexitin, i cili është cilësuar si momenti i së vërtetës. Barnier tha se negociatat në nivel teknik do të vazhdojnë edhe këtë javë. Selmayr, i cili është i ngarkuar me koordinimin e punëve për mbrojtjen e BE-s nga dëmtimi ekonomik dhe politik, nëse Brexiti bëhet pa marrëveshje, tha se palët duhet të përgatiten për çdo rezultat. Së paku 50 njerëz vdiqën pasi autobusi me të cilin udhëtonin nga kryeqyteti i Kenjas Nairobi drejt Kimsusus në Perëndim doli nga rruga. Policia tha se shoferi i autobusit ka humbur kontrollin e automjetit, i cili ka rënë poshtë një bregu të pjerrot. Udhëheci i kryeqit të kuq në Kenja tha se në autobus ishin 52 vet. Kohë më parë organizata botërore e shëndetësisë e ka renditur Kenja në mesin e vendeve më të këqija në botë për sigurinë në rrugë. Papa Francesco e krahasoi abortin me pagesën e një njeriu për të hequr qafe, një person problematik. Papa i bëri këto komente përpara mira njerëzve të mbledhur në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan për fjalimin e tij javor. Papa e dënoi siç u shpreh shuarjen e jetës së njerëzit në barkun e nënës në emër të mbrojtjes të drejtave të tjera. Është e drejtë të merret jeta e një njeriu për të zgjidhur një problem, pyeti papa. Pasi mas abrorit, jo ai vazhdoi, është drejt të paguhet një person për të zgjidhur një problem. Nuk është drejt të vritet një njeri, pavarësisht se sa i vogël është për të zgjidhur një problem, tha Papa. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenari Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.